Sehemu ya pili ya matokeo, tokeo la kumi. Eleza matukio matatu muhimu kila moja kutoka katika kipindi cha tofauti katika historia ya kanisa. Yohana 14, 16, 17, 16, 7, Matendo 2, 1, 13. Kwa kawaida kuna matukio kadhaa ambayo mtu anaweza kusema ni muhimu zaidi. Hata hivyo wanafunzi wanahitaji kueleza matatu tu kila moja kutoka kwa kipindi tofauti cha historia. Nimeorodhesha kadhaa hapa ambayo yanaweza kuchagua. Tayari tumeshughulikia kifo na kufuka kwa Yesu, mtasara wa kitabu cha Matendo. Kwa hiyo nitazingatia zaidi matukio mengine. Mojawapo ni siku ya Pentekoste iliyotajwa katika mtasara wetu wa kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini inastahili kuzingatiwa zaidi hapa. Moja, Pentekoste. Yesu alikuwa amewadokezea wanafunzi juu ya ukweli kwamba angeondoka kwenye Yohana 16:7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na katika Yohana 14, 16 na 17 tunasoma, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua kwa maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Matendo 2:1 inasema kwamba siku ya Pentekoste ilikuwa imefika. Hii ilikuwa siku 50 baada ya Pasaka, na hiyo ndiyo maana ya Pentekoste ya 50. Ilikuja kihalisi kama wiki ya majuma baada ya Pasaka, na pia iliitwa siku kuu ya majuma. Kent Hughes anasema ilikuwa ni sherehe iliyohudhuriwa zaidi kati ya siku kuu kuu zaidi, sababu hali ya usafiri ilikuwa njema. Hakuwahi kuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu na mataifa mbalimbali huko Yerusalemu kama huu. Ilikuwa ni wakati mwafaka wa kushuka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Anaeleza kwamba ilikuwa ni sahihi kwa Roho Mtakatifu kuja wakati wa sikukuu hii, kwa sababu awali ilijulikana kama sikukuu ya malimbuko, na ilisisitizwa na toleo la pekee la mikate miwili iliyookwa na unga wa mwembamba, kwa katika Mambo ya Walawi 23:17, kama malimbuko kwa Bwana. Kwa hiyo siku ya malimbuko ilifaa sana kwa ujio wa Roho Mtakatifu na kuongoka kwa nafsi 3,000. Matunda ya kwanza ya mavuno makubwa zaidi ambayo yangekuja kwa wakati injili ilipokuwa ikienea. Ni muhimu pia, kama Hughes anavyosema, ilifaa pia kwa sababu kufikia wakati wa Kristo, Pentekoste ilionekana kuwa ukumbusho wa kutolewa kwa sheria kwenye mlima Sinai, na hivyo ilitoa nafasi kamili ya kutofautisha utoaji wa sheria na utoaji wa Roho. Ni nini kilitokea katika siku hiyo ya kipekee? Hughes anaeleza kwa uzuri. Vichwa vya mitume vikawa vimetapishwa katika sala, upepo ulianza kuwasonga, na ikawa zaidi ya upepo kiuhalisia, sauti ya mwangwi kama ya upepo wenye nguvu unaovuma kwa nguvu ilinguruma ndani ya nyumba kama tufani ya kimbunga, kiasi kwamba mavazi yalipigwa sana. Roho wa Mungu alikuwa akija juu yao, kuwatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Moto siku zote ulimaanisha uwepo wa Mungu. Kupitia Yohana Mbatizaji, Mungu alikuwa ameahidi ubatizo wa moto, Mathayo 3:11, na sasa ulikuwa umefika. Walijazwa Roho Mtakatifu na moja kwa moja wakaanza kunena kwa lugha nyingine, kwa sababu watu walikuwa wametoka katika maeneo mengi sana. Kila eneo ikawa na lugha yao wenyewe. Matendo 2:7-11 inaeleza jinsi walivyostaajabu waliposikia kazi za Mungu zikisemwa katika lugha yao wenyewe. Na katika mstari wa 12, kwa sababu walikuwa wakishangaa na kufadhaika, wakauliza, hii ina maana gani? Tena Hughes anaielezea vyema. Ina maana kwamba Roho Mtakatifu huleta uzima mpya kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo, na pamoja na uzima huo huja nguvu inayoendelea kwa wale wanaojazwa daima. Inamaanisha moto katika maisha yetu unaoteketeza uchafu na kuwaangazia walio karibu nasi. Inamaanisha ukweli wa Mungu ukitoka ndani yetu kwa njia ambayo tusingetegemea. Tamko la kiungu la Mungu upitia sisi inamaanisha mawasiliano, furaha, shukurani, utii. Petro akiwa amejazwa na nguvu mpya kutoka kwa Roho Mtakatifu, mara moja alichukua nafasi hiyo kuwahubiria wale waliokuwa wamekusanyika katika mataifa mengi, na matokeo yake ni kwamba watu 3,000 waliokolewa, Matendo 2:41. Sehemu iliyobaki ya kitabu cha Matendo ya Mitume inaeleza jinsi mitume na waumini wengine walitoka nje chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu na kutangaza injili kote Ulaya. Kanisa lilikuwa limezaliwa. 2, Gutenberg atoa Biblia ya kwanza iliyochapishwa mwaka wa 1456. Tovuti ya Gutenberg-bible.com inatuambia kwamba Johann Gutenberg ana sifa ya kipekee ya kuwa mvumbuzi wa mashine ya uchapishaji aina zinazohamishika. Mnamo mwaka 1455, Gutenberg alitoa kitabu kinachosadikika kuwa kitabu cha kwanza kabisa kuchapishwa, Biblia ya lugha ya Kilatini, iliyochapishwa Mainz, Ujerumani. Alizaliwa kama John Gunzflesh, ila aliyependelea kujulikana kama Johann Gutenberg, John Beautiful Morton. Kwa kushangaza, ingawa alikuwa amefanya uvumbuzi muhimu zaidi katika historia, Gutenberg aliajiri wafanyabiashara wasio waaminifu ambao walichukua udhibiti wa biashara yake na kumwacha kwa katika umaskini. Hata hivyo, uvumbuzi wa mashine za uchapishaji usiohamishika ulimaanisha kwamba hatimaye Biblia na vitabu vingeweza kutengenezwa kwa wingi sana katika kipindi kifupi. Gutenberg alichapisha Biblia 180 zinazopatikana kwa kuweka oda. Bei ya wastani ya Biblia moja inaaminika kuwa gilda 30 kama mshahara wa miaka mitatu kwa karani. Ilipatikana katika matoleo mawili, toleo moja la bei nafuu kuchapishwa kwenye makaratasi na moja gali zaidi kuchapishwa kwenye vellum. Mnunuzi alilipa bei ya msingi kwa ajili ya uchapishaji na kisha kulipa ada ya ziada kwa ajili ya mambo ya ziada, rangi mbalimbali, goli na jaridio. Biblia ya Gutenberg ina kurasa 1286 na ilichukua kati ya miaka mitatu hadi mitano kukamilisha uchapishaji wote wa Biblia 180. Tatu, Luther anachapisha tasnifu zake 95 1517. Mnamo Oktoba 31, 1517, kasisi na msomi Martin Luther alikaribia mlango wa kanisa la Kastel huko Wittenberg, Ujerumani, na akabandika kipande cha karatasi kilichokuwa na nadharia zake 95 ambazo zingeanzisha matengenezo ya Kiprotestanti. Tovuti historia.com inatoa muhtasari wa kile kilichotokea. Katika maoni yake, Luther alikemea ufisadi na upotovu wa kanisa Katoliki la Rumi, hasa tabia ya papa ya kuomba malipo yaliyoitwa masamaha kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Wakati huo, kasisi wa Dominika aitwaye Johann Tessel aliyeagizwa na askofu mkuu wa Mainz na Papa Leo X alikuwa katikati ya kampeni kubwa ya kuchangisha pesa nchini Ujerumani ili kufadhili ukarabati wa basilika Mtakatifu Petro huko Rumi. Ingawa Prince Frederick wa tatu, the Wise, alikuwa amepiga marufuku uuzaji wa hati za msamaha huko Wittenberg, washiriki wengi wa kanisa walisafiri kuzinunua. Waliporudi walimuonyesha Luther msamaha walionunua, wakidai kwamba hawakupaswa kutubu tena dhambi zao. Luther alifedheheshwa sana na tabia hiyo kiasi kwamba aliandika nadharia 95 ambazo zilichambuliwa haraka, zikatafsiriwa kutoka Kilatini hadi Kijerumani na kusambazwa sana. Nakala moja ilifika Rumi na jitihada zikaanza kumshawishi Luther abadili sauti yake. Hata hivyo, alikataa kunyamaza na mwaka wa 1521 Papa Leo wa 10 alimfukuza rasmi Luther kutoka katika kanisa la Katoliki. Mwaka huo huo Luther alikataa tena kugairi maandishi yake mbele ya mtawala mtakatifu wa Kiroma Charles wa 5 wa Ujerumani, ambayo alitoa amri iliyojulikana sana ikimtangaza Luther kuwa ni mhalifu na mzushi na kutoa ruhusa kwa mtu yeyote kumuua bila kuchukuliwa hatua yoyote. Akilindwa na Prince Frederick, Luther alianza kutafsiri Biblia ya Kijerumani, kazi iliyochukua miaka 10 kukamilika. Neno Protestanti ilionekana kwa mara ya kwanza mwaka wa 1529 wakati Charles wa 5 alipobatilisha mpango ulioruhusu mtawala wa kila jimbo la Ujerumani kuchagua kama watekelezaji amri ya Worms. Baadhi ya wakuu wa wafuasi wengine wa Luther walipinga, wakitangaza kwamba waaminifu wao kwa Mungu ulikuwa ni zaidi ya utii wao kwa watawala. Walijulikana kama wapinzani wao kwa Protestanti. Hatua kwa hatua, jina hili likaanza kutumika kwa wote walioamini kanisa lilipaswa kurekebishwa, hata wale wa nje ya Ujerumani. Kufikia wakati Luther alipokufa kwa sababu za asili katika mwaka 1556, imani yake ya kipinduzi ilikuwa imejenga msingi wa matengenezo ya Protestanti ambayo katika kipindi cha karne tatu zilizofuata yangebadilisha ustaarabu wa magharibi. Kwa hiyo, kwa sababu wengi au pengine wanafunzi wako wote si wa Katoliki, ni muhimu kwao kuelewa umuhimu wa kile Luther alifanya. Ine, Calvin anachapisha toleo la kwanza la The Institutes of the Christian Religion 1536. Wale ambao wanatoka kwenye mapokeo ya Reformed wanakubaliana na maandishi ya John Calvin, ambaye alichapisha kitabu chake maarufu sana The Institutes of the Christian Religion mwaka wa 1536. Kwa hiyo waumini hao wanaitwa Calvini.
Tovuti ya study.com inatoa muhtasari wenye manufaa wa Calvinism. Calvin alisisitiza jukumu la Mungu katika mchakato wa wokovu. Alitoa nadharia kwamba waumini walikuwa wamechaguliwa kabla ya wokovu. Hii ina maana kwamba kabla hata Mungu hajaumba ulimwengu, alichagua ni watu gani wangefaidika na zawadi yake ya wokovu. Calvin alithibitisha kuelewa kwa udhabiti enzi kuu ya Mungu. Aliamini kwamba Mungu alikuwa na udhibiti kamili juu ya matendo ya wanadamu na kwamba hakuna kinachotokea isipokuwa Mungu akitaka. Misingi mitano ya Ukalvini mara nyingi urejelewa kama pointi. Hebu tuangalie kila nukta kifupi cha tulpi. Upotevu kamili. Hii ni imani kwamba wanadamu wote ni wenye dhambi na wamezaliwa na asili ya dhambi. Kila mwanadamu ni mwenye dhambi kabisa tangu kuzaliwa. Uchaguzi usio na masharti. Hii ni imani kwamba Mungu alichagua watu kwa ajili ya wokovu na kwamba watu hawawezi kumchagua Mungu bila Mungu kuwawezesha kufanya hivyo. Upatanisho wenye mipaka. Hii ni imani kwamba Mungu alimtuma Yesu Kristo kufa kwa ajili ya dhambi za watakatifu wake waliochaguliwa pekee na si kwa ajili ya dhambi za wale wasioamini. Neema isiyozuilika. Hii ni imani kwamba wateule wa Mungu hawawezi kukataa neema ya Mungu katika maisha yao. Uvumilivu wa watakatifu. Hii ni imani kwamba mara tu mtu anapookolewa hawezi kamwe kupoteza wokovu wake kwa sababu wamefungamanishwa na Kristo milele. Tano, kazi ya Arminius, mwaka wa 1603. Wale wanaopinga imani hizi mara nyingi huitwa Arminian, wakiitanishwa na Jacob Arminius aliyeishi kuanzia mwaka wa 1559 hadi mwaka wa 1609. Makala moja katika Christianity Today inasema ilikuwa ni utafiti wake wa waraka wa Warumi kama mhuduma wa Amsterdam ambao ulimweka Jacob Arminius kwa uthabiti dhidi ya Calvinism. Imani ili aliamini ndiyo ilikuwa sababu ya uchaguzi. Mtasari muhimu wa kile Arminian anaamini unaweza kupatikana katika aklaja.net. Mungu hutoiwa au huchagua wale wote wanaoitikia kwa imani zawadi yake ya wokovu. Kazi ya upatanisho ya Kristo msalabani ilikuwa kwa ajili ya watu wote, ingawa ina ufanisi kwa wale wanaoamini tu. Roho Mtakatifu anafanya kazi katika maisha wasioamini ili kuwawezesha kuamini. Wokovu hutolewa kama zawadi ambayo inaweza kukubaliwa au kukataliwa. Wale wote watakaoendelea katika imani yao wataokolewa mwishoni. Wale ambao hawataendelea watapata hasara ya wokovu wao. Baadhi ya Waarminian hawakubali uwezekano wa uongefu katika muumini wa kweli. Mpendo mwezeshaji, ushauri wangu ni kwamba usifungue mjadala kati ya wale wanaopendelea Calvinism na wale wanaopendelea Arminian. Mara nyingi hili husababisha mjadala mkali ambao unaweza kuleta mgawanyiko mkubwa. Badala yake waambie wanafunzi wako kwamba ni vizuri kujua tofauti kati ya mambo hayo mawili na waache wafanye maamuzi yao wenyewe. Kuchapishwa kwa King James Version ya Biblia mwaka 1611. Tovuti ya Christian History Institute Organization inatupa mtasari wa manufaa wa jinsi jambo hili lilifanyika. James alitaka mbadala wa Biblia maarufu ya Geneva. Toleo hili la 1560 lilipendwa sana na watu na labda toleo alilosoma Shakespeare, lakini ilikuwa imeegemea mambo ya Kikalvini, jambo ambalo James hakulipenda. Wakati huo wa Purintani hawakuipenda Biblia ya Bishop's Bible. Toleo lililoidhinishwa la mwaka 1568 lililosomwa makanisani, lakini halikukubaliwa sana na watu wa kawaida. Uingereza ilihitaji toleo moja ambalo makanisa na watu mmoja mmoja na pia kanisa la Uingereza na Wapuriti wangeweza kusoma kwa manufaa. Mnamo mwaka wa 1607, James aliteua wasomi takribani 50 na kuwagawanya katika kampuni sita. Kwa muda wa miaka miwili na miezi 9 walifanya kazi kibinafsi na kwa pamoja, na kisha andiko lote likapitishwa na kamati ya watu 12. Ingawa wasomi walitumia Kiebrania na Kigiriki cha awali, walifuata kwa karibu tafsiri za awali. Inaweza isiwe sahihi kuita tafsiri ya King James Version kama dibaji ya watafsiri inavyoeleza, ni msahihisho ya matoleo ya awali ya usahihi zaidi. Kwa kielelezo, kazi ya William Tyndale, mtafsiri mkuu wa kwanza wa Kiingereza, inaonekana katika vifungu vingi. KJV imeitwa toleo lililoadhimishwa, ingawa cha ajabu hakuna uthibitisho ambao umesalia kwamba Yakobo aliidhinisha rasmi. Toleo hilo jipya liliidhinishwa kusomwa makanisani ilichukua mahali pa Bishop Bible. Yani ilipitia muda mrefu kabla ya kuchukua mahali pa Geneva Bible na kwa Biblia msomaji mmoja mmoja. Mlipuko wa Ukristo barani Afrika. Katika karne ya 20, Ukristo barani Afrika ulipuka kutoka kwa watu wanaokadiriwa kuwa milioni 8 au 9 mwaka wa 1900 hadi kama milioni 335 mwaka wa 2000. Na hivyo kuashiria mabadiliko katika kitovu cha uzito wa Ukristo kutoka magharibi hadi Amerika ya Kusini, sehemu za Asia na Afrika. Mpendwa mwezeshaji, tafadhali kumbuka kwamba wanafunzi wanaombwa tu kueleza matukio matatu muhimu katika historia ya kanisa. Pamoja na hayo tuliorodhesha hapa, ni katika matokeo mengine pengine kuna 9 au 10 ya kuchagua.